Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin u gjuan shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Vlerësime të ndryshme rreth aderimit të pjesëtarëve të shoqërisë civile në parti politike. Ngritet akt akuzë për dy persona rreth rastit të vrasjes së policit Enver Zymberi. Separatistët pro-rus kërkojnë praninë e forcave ruse në lindje të Ukrainës. Të paktën 14 viktima nga përmbysja e një anije me migrant në brigjet e Italisë. Më gjërësisht për këto informacione, do të njoftoni gjatë këti emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku ditëve të fundit shumë personalitete të shoqërisë civile janë bërë pjesë e partive të ndryshme politike. Aderimet e këtyre personaliteteve në këtë kohë të fushatës, analistët në Prishtinë i shohin në mënyra të ndryshme. Aderimet fillimisht shihen si freskime politike, por ka edhe të tillë që mendojnë se përfshirja në politikë në prag të zgjedhjeve ka edhe bazën e përfitimeve dhe interesave personale të këtyre figurave. Ndjekim kronikën në këtë temë, të cilën e ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Aderimet nga shoqëria civile në partitë politike tashmë është bërë një trend në Kosovë në prag të zgjedhjeve. Dikur disa nga këto personalitete kritikonin ashpër qeverisjen dhe politikat e partive të caktuara, kurse sot të njëjtat personalitete mund të shohim duke aderuar në politikë dhe duke deklaruar se programi i kësaj apo asaj partie i shtyn ata të futen në politikë me misionin për ndryshime pozitive në vend. Analistët politik, këto aderime apo prurje të reja politike i shohin në mënyra të ndryshme. Publicisti Halil Matoshi thotë se partitë politike e kanë kuptuar që elektorati po kërkon ndryshime dhe se këto ndryshime tani po përpiqen të i prezantojnë përmes figurave të reja publike. Aderimet e fundit të personaliteteve nga shoqëria civile Matoshi ishe si pozitive, sidomos nëse disa prej këtyre figurave arrin të marrin ulëse në parlamentin e Kosovës.
Hyrja eventuale e ndonjërit nga ta ose disa prej tyre në kuvendin e Kosovës do të ishte një risi, do të sillte një vitalitet ose një gjallëni kuvendit e Kosovës, gjithsesi e shoh si pozitive.
Ndërkohë analisti Shpend Kursani mendon se aderimet e reja në për partitë politike së pari duhet shikuar nga aspekti pozitiv, por në rastin konkret kur këto aderime po bëhen në prag të zgjedhjeve, ai e sheh edhe anën tjetër negative të këtyre veprimeve. Shpend Kursani thot pashtu se figurat e reja që po aderojnë tek partitë politike kanë më shumë gjasa që të ndryshojnë vetë dhe të adaptohen me partitë politike, sesa që mund të pritet të ndikojnë për të ndryshuar apo reformuar partitë ekzistuese në Kosovë.
Unë nuk mendoj se do të sjellin ndë një frym pozitive për shkak se këto aderime po bëhen për interesa personale, për interesa financiare dhe për interesa tjera të cilat kanë të bëjnë me vetë individet që po aderojnë se sa me konceptin e përgjithshëm politik që ata e përfaqësojnë.
Kalimin nga shoqëria civile tek politika, vjen Kursani, është të bërë një dukuri pasi që personalitetet të caktuara në këtë formë edhe e rrisin çmimin e tyre për të deportuar në politikë në prag të zgjedhjeve.
Individët të cilët po kyçen në parti politike në prag të zgjedhjeve e jo më herët po e shfrytëzojnë shoqërinë civile për promovim të fytyrave të tyre personale në mënyrë që dhe të ngrisin, kushtimisht po e them, çmimin negociues me parti politike kur po vjen puna tek zgjedhjet.
Aderim në personaliteteve të caktuara tek partit politike, Halil Matoshi nuk e sheh si dëmtim të shoqërisë civile. Sipas tij, shoqëria civile në vazhdimsi ngritet dhe prodhon figura dhe ekspertë të rinj, kështu që sipas tij mund të ndodhë që disa figura mund të shkojnë në politik, por do të dalin të tjerat në shesh.
Partit politike nuk kanë institutet e tyre për krijimin e ekspertëve ose kuadrave të reja politike dhe detyrimisht shoqëria civile dhe media në një mënyrë e luan këtë rol. Prandaj unë besoj se nuk sillin ndonjë dëm shoqërinë civile, përkundrazi e rrisin nivelin profesional në politikë.
Aderimet apo prurjet e reja politike partitë të garuese në zgjedhjet e 8 qershorit planifikojnë të rëndisin në listat e tyre të kandidatëve për deputet. Të gjitha partitë politike tashmë kanë deklaruar se si si vjetë do të prezentojnë edhe emrat të rinjë me të cilët do të garojnë në këto zgjedje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët synoj numrin maksimal të votave në kuvendin e Kosovës përmes një liste të përbashkët me të cilën do të hynë në zgjedhje parlamentare të parakoshme në Kosovë. Synimet e tila tashmë janë bërë të ditura nga iniciativa e përbashkët sërbe, ndërkaq ish deputetet sërb të kuvendit të Kosovës thonë se politikanët sërb kanë zhvilluar dhe po zhvillojnë bisedime me autoritetet e Beogradit për mundësi të krijimit të një liste të përbashkët. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës synojnë që në zgjedhjet parlamentare të parakoshme të cilat do të mban me 8 qershor të garojnë me një listë përbashkët vlerësojnë politikanët serbë. Si pas tyre, synimet e tila tashmë janë shpërfaqur sidomos nga politikanët që vinë nga radhët e iniciativës qytetare serbe, e cila në zgjedhjet lokale pati fituar në shumicën e komunave me shumicë serbe, por edhe nga vetë Beogradi zyrtar i cili pati mbështetur këtë subjekt politik. Kryetari i komunës së Leposaviçi Dragan Jablanović, i cili i takon iniciativës qytetare serbe, tashmë ka deklaruar se shpreson për një listë përbashkët me të cilën serbët do të hyjnë në garën për zgjedhjet parlamentare.
Nadam se da ćemo uspjeti da se po prvi put u istoriji srpskog naroda ujedinimo, da sa jedinstvenom listom nastupimo na ovim narednim izborima.
Shpresoj se do t'ja arrijmë që për herë të parë në historinë e popullit serb të bashkohemi dhe me listë përbashkët të paraqitemi në zgjedhjet e ardhshme në mënyrë që ta fitojmë numrin maksimal të vendeve të deputeteve. Më pas ne do të ishim një fuqi në kuvendin e Kosovës, e cila do të mund ta mbronte të gjithë popullatën serbe dhe jo shqiptare në gjithë territorin e vendit, ka theksuar Jablanović. Në anën tjetër, kohë më parë ende pa u shpërndar kuvendi i Kosovës, autoritetet e Beogradit i kishin ftuar politikanët serb të Kosovës, me të cilët kanë nisur bisedimet lidhur me pjesëmarrjen e serbëve me listë përbashkët në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë Rada Trajković, ish deputet e kuvendit të Kosovës.
Mislim da su pregovori počeli pre raspuštanja parlamenta, da se već razgovaralo o tome da se naprave jedinstvena lista.
Mendoj se bisedimet ka nisur para shpëndarjes së kuvendit të Kosovës. Tashmë është biseduar për atë që të bëhet një listë përbashkët dhe të gjithë deputetëve serb që kanë qenë në kuvend do t'ju ofrohet të jenë pjesë e asaj liste dhe fushatës së përbashkët. Ende po bëhen konsultimet, por ende nuk kemi pasur një takim të gjerë dhe definitiv të serbëve ku do të bisedonin ndërmjet veti, theksoi Trajković. Se bisedimet ndërmjet subjekteve politike serbe dhe autoriteteve të Beogradit për një listë përbashkët po zhvillohen, këtë e thotë edhe Petar Miletić nga Partia e Pavarur Liberale. Si thotai për Radio në Evropa e Lirë, kjo çështje është diskutuar edhe me udhëheqjen e partisë së tij, me të cilën kohët e fundit ai ka pasur mosmarrveshje.
Ja, koliko znam, da se neki pregovori vode.
Me sa di un, disa bisedime po bëhen. Mua nuk më kanë kontaktuar askush, por thjesht po e shoh se ekzistojnë paralajmërimet dhe se po bëhet një listë përbashkët e cila do t'i përfshijë të gjithë serbët. Se a do të ndodh kjo ende nuk e di, por kjo iniciativë ekziston. Në parim mendoj se këtë po e bën lista serbe dhe se ata janë të angazhuar për këtë gjë, theksoi Miletić. Ai ka shtuar se gjithë kjo situatë është krijuar me mos vazhdimin e ulësave të rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës, të cilat sipas tij do ta vazhdonin edhe mundësinë e një pluralizmi partijak në mesin e pakicave.
Prilikom rezervisanih mesta postoji mogućnost da se iako se ide u više političkih partija da se osvoji veći broj poslaničkih mesta.
Në rastin e vendeve të rezervuara ekziston mundësia që edhe nëse shkohet me shumë parti në zgjedhje mund të fitohet numër më i madh i ulseve për deputet, por pa vendet e rezervuara numri më i madh prej 10 vendeve të garantuara mund të fitohet vetëm me një listë, kështu që ata që e përkrahin vetëm një listë e kanë në dorë një argument serioz, sepse thjesht në atë mënyrë mund të fitohen më shumë vende të deputetëve, tha Miletić. Mendim të ngjashëm ka dhe Trajković, e cila thotë se mungesa e vendeve të rezervuara në kuvend sjell deri te situata ku synohet një listë përbashkët nga serbët.
Zajednica e male, biračko telo je jako ograničeno. Uvek sam za više lista, normal, ali bojim se da se ne usitnimo mnogo.
Bashkësia është e vogël dhe trupi zgjedhor është mjaft i kufizuar. Un jam për më shumë lista, por frikohem se mos po shpërndahemi shumë dhe kjo të sjellte ajo që të mos marrim as ato 10 vende të garantuara, tha Trajković. Ndry ishe përfaqësuesit e iniciativës qytetare serbe, kanë deklaruar se janë të hapur, siç kanë thënë, për të gjithë ata që punojnë për të interesave individuale apo grupore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se numri azil kërkuesve në Kosovë deri në këtë muaj i ka shkuar në 18 persona, kurse aktualisht në qendrën për azil janë duke qëndruar 7 persona. Azil kërkuesit të cilët kanë ardhur në Kosovë dy vitet e fundit janë kryesisht nga Siria dhe Afganistani. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Numri i azil kërkuesve nuk është i madh, ata që vinë Kosovën e shohin si një vend tranzit dhe jo destinacion, deklarojnë zyrtarët nga Ministria e Punëve të Brendshme. Përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme tregojnë se që nga fillimi i këtij viti janë regjistruar 18 azil kërkues, kurse aktualisht në qendër janë 7 persona. Udhëheqësi i qendrës për azil Fitim Zariqi tha për Radio Evropa e Lirë se numri i azil kërkuesve në Kosovë është relativisht i vogël dhe se ata kryesisht janë nga vendet e lindjes.
Dy vite, dhe më thonë, ka prij Afganistani, tani është prij Siria, dhe më thonë, dy vite dhe fundet, sigurisht lidhet me konfliktin në Siri.
Zariqi i tha se janë disa persona që shprejnë interesim për të qëndruar në Kosovë, me që mendojnë se me letë mund të gjejnë punë.
Kohë dhe fundet ka një interesim matë matë që të qëndrojnë këto, sigurisht ata e lidhen me kushtet ekonomike në Kosovë, thonë se ma letë gjojnë punë në shtetet evropiane. Ka dhe si që janë të interesu me që në rukëtë, ka si që mendojnë se tash veç është kaftur për gjetin vendit punës.
Qendra për azil në Kosovë, cila gjendet në komunën e Lipjanit, nuk e di se ku mund të jenë personat e cilet nuk thehen në qendër e që kanë qenë të regjistruar si azil kërkues. Zariqi tregon se pas intervistimit dhe marrjes të dhënave personale, pajisja e tyre me letërnjoftimin e azil kërkuesit, atyre në bazë të ligjit u lejohet të dalin nga qendra gjatë ditës dhe të qëndrojnë jashtë deri në orën 22.
Ata e shfrytëzojnë këtë liri dhe largohen. Qendra nuk e din se në cilin drejtim largohen, por është e obliguar që të njoftojë, domethënë policinë e migracionit dhe departamentin për shtetësia dhe migracion, duke njoftuar se një azil kërkues është larguar nga qendra dhe nuk dihet sa ka shku.
Personat të cilët hynë në Kosovë dhe paraqiten në polici si azil kërkues, atyre me njëherë ju ofrohet mbrojtje ligjore. Si pas ligjit për azil, neni 11 thotë se azil kërkuesi mund të kërkoj azil në një gjuhë të cilën ajo se ajo e kupton. Azil kërkuesi në një afat 15 ditor që nga paraqitja e kërkesës për azil do të informohet në një gjuhë të cilën e kupton, lidhur me procedurën e azilit, të drejta dhe detyrimet për procedurën e tillë, si dhe për të drejtën të kontaktoj UNHCR-n dhe ndonjë organizatë jo qeveritare e cila ju ofron ndihmë azil kërkuesve. Në Kosovë ekziston organizata jo qeveritare Programi për të drejtat civile, që në këto raste ndihmon juridikisht azil kërkuesit. Naim Osmani, drejtori ekzekutiv i kësaj organizate, shpjegon se në të gjitha fazat e procedurës së vendosjes lidhur me kërkesën për azil, ata përfaqësohen nga personeli i organizatës.
Po gjitha problemet, gjitha kanë të bëjnë thotë me çështjet e të cilat ndërlidhen me provojën tonë këtë lëmi. Që kjo është ma tepër. Korniza ligjore veç gati është konkretu, që ka qenë probleme, normal ka qenë problematike deri vonë.
Osmani thotë se numri personave që janë azil kërkues në Kosovë tregon se Kosova nuk është vend ku ata mendojnë të qëndrojnë gjatë.
Ata janë disa javë, mund të jetë disa muaj, pastaj vazhdojnë matutje. Prandaj mund të thuhet lirisht se Kosova është një vend tranziti për kërkues të azilit.
Në kuadër të përpjekjeve për t'u ofruar me vendet e Bashkimit Evropian dhe në mënyrë që edhe Kosova të përfitojë nga procesi i liberalizimit të vizave, institucionet e Kosovës janë duke u angazhuar që të plotësojnë standardet edhe për personat e cilët kërkojnë azil në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa nga projektet kapitale që konsideron strategjike për Kosovën, si pas planeve të qeverisë tashmë në largim, deri në mesin e këtij viti është dashur të kontraktohen ose zgjidhen kompanitë fituese për realizimin e tyre. Por, pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës, ekspertët dhe analistët thonë se qeveria në largim duhet të përmbahet nga marrja e vendimeve për projektet e tilla. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Çfarë do të ndodhë me projektet madhore që është paraqartë në nënshkruhen apo të fillojnë nga mesi i këtij viti pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës dhe shkuarjes në zgjedhjet e parakoshme? A do të ketë ndryshime në këto projekte? Përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se qeveria në largim nuk duhet të marrë ndonjë vendim për projektet strategjike. Ndryshe, sipas planeve të qeverisë në largim, disa nga projektet që janë në proces janë termocentrali Kosova e Re, ku nga mesi këtij viti pritet të zgjidhet kompania fituese. Po ashtu në muajin qershor pritet të shpallet kompania fituese edhe për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, kurse për autostradën Prishtinë-Shkup është finalizuar kontrata dhe pritet në nënshkrim i saj me kompaninë fituese. Ndërtimi i punëve në këtë autostradë vazhdimisht është premtuar se do të fillojë në pranverën e këtij viti. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petri Tizoga i thotë se në momentin e shpërndarjes së kuvendit qeveria në largim nuk ka të drejtë të marrë vendime madhore as politike dhe as ekonomike.
Ka një standard që vendimet strategjike nuk merren më gjatë kësaj periudhe tranzitore. Mirë po, projektet cilat janë nënshkruar edhe pritet implementimi janë nënshkruar përpara se kuvendit të zhbëhet dhe përpara se qeveria mbetet qeveri teknike, sigurisht ato duhet të implementohen sepse ne nuk mund të guxojmë pas hendeqe të gjata të implementimit projekteve, dhe sepse ato projekte kanë një afatizim, dhe të kanë edhe një kohë kur duhet implementuar, kur duhet përfunduar.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se për realizimin e projekteve të mëdha duhet të pritet formimi institucioneve të reja që do të dalin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Profesori makroekonomist Naim Ngashi për Radio Evropa e Lirë thotë se praktikat parlamentare të vendeve demokratike tregojnë se projektet e mëdha strategjike nuk është mirë dhe zakonisht nuk vendosen në kohën e fushatës elektorale.
Në aspektin ligjor, ekziston një vakum juridik, nuk është e përcaktuar se çka ka të drejtë dhe çka nuk ka një qeveri e cila është në fushatë zgjedhore. Meqense mungon një kornizë ligjore adekuate, unë të uthira në praktikat parlamentare dhe praktikat demokratike të vendeve të ndryshme të botës, të cilat zakonisht qeveria e vendeve në kohën kur veç caktohet data e zgjedhjeve, ato vetëm i kryejnë shërbimet elementare për funksionimin normal të shtetit.
Sidoqoftë, ka projekte që kanë filluar gati një dekad, konkretisht termocentrali Kosova e Re. Ky projekt është përcjellur me ndrymën e disa qeverive dhe secila nga ato ka bërë ndryshimin e pakontenderuese. Ekspertët e kësaj fushe dhe të shoqërisë civile vazhdimisht kanë shprehur shqetësimet e tyre se ndryshimet nga qeveritë e reja po ngadalsojnë realizimin e projekteve. Në lidhur me këtë, Naim Gashi konsideron se për projektet kapitale duhet të krijohet një konsensus nacional, qoftë politik apo shoqëror, në mënyrë që ndrrimi i qeverive mos të reflektojë në projektet strategjike.
Fatkeqësisht, ky konsensus shoqëror për projektet më strategjike në Kosovë ka munguar dhe gjithmonë kur kemi mungesë konsensusit politik për projekte strategjike, atë ndrrimi i qeverive mund të ndikojë edhe në ndrrimin e kohëve të projekteve. Unë mendoj se qeveria ardhshme duhet të vazhdojë me projektet ekzistuese pasi që është bërë një punë relativisht e madhe, sidomos me Brezovicën, mandej me termocentralin Kosova e Re.
Edhe partitë opozitare i kanë kërkuar qeverisë në largim që të përmbahet nga marrja vendimeve të mëdha, siç është kontraktimi i autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, ndërtimi i termocentralit dhe projekteve të tjera që janë në procedurë. Ata kanë thënë se projektet e tilla mund të përdoren për fushat zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Shkup sot është inauguruar presidenti i ri, ndërsa solemniteti është bojkotuar nga partitë opozitare. Qëndroni me ne për më të rejat e fundit në rajon e Mogjer.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, sot është inauguruar presidenti i dal nga zgjedhjet e 27 prillit, Gjorgji Ivanov. Seanca inauguruese është bojkotuar nga Lëvizja Socialdemokrate e Maqedonisë, por edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Pavarësisht bojkotit, presidenti Ivanov ka thonë se do të angazhohet të përfaqësojë interesat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në parlamentin e Maqedonisë sot është zhvilluar seanca e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Gjorgji Ivanov në zgjedhjet e 27 prillit. Kryetari i Maqedonisë Gjorgji Ivanov mandatin e dytë ka filluar me një ceremoni ushtarake në villën presidenciale dhe më pas ka dhënë deklaratë solemne para deputetëve të përbërjes së re parlamentare. Oh, no, Në dhënjën e deklaratës solemne para shtëpisë ligjdhënëse kanë munguar deputetët e opozitës maqedonese, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, si dhe deputetët shqiptar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Me këta të fundit edhe kundrejt arritjes së marrëveshjes së koalicionit të bërë të njohur për opinionin gjatë vikendit të kaluar. Ndërkaq Ivanov në folturën e kuvendit ka theksuar se edhe përkundër kësaj do të vazhdojë të përfaqësojë interesat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Oni është mësuar dhe ka ja bojkotira të institucionit presidencial në Republikën Maqedonia.
Bojkoti ndaj institucionit presidenti shtetit do të thotë bojkot ndaj demokracisë dhe bojkot ndaj vullnetit të qytetarëve. Në harmoni me kushtetutën e Maqedonisë, unë kam marrë legitimitet drejt për drejt nga vullneti i shprehur i qytetarëve. Presidentin e shtetit e zgjedhin qytetarët dhe jo bashkësitë etnike. Në demokraci ka një rregull, votat janë ata që numërohen dhe jo maten përmes shenjës etnike. Është shprehur në folturën e parlamentit Gjorgji Ivanov në fjalimin e tij inaugurues. Ai me këtë rast dhe një herë u ka bërë thirrje deputetëve maqedonas të opozitës që të kthehen në parlament, nga se sipas tij ndërtimi i një shteti demokratik një herë do të thotë të respektohen institucionet e shtetit dhe lufta të bëhet brenda institucioneve dhe jo jashtë tyre. Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim ka theksuar se presidenti i Maqedonisë dal nga zgjedhjet e 27 prillit është legal, por jo dhe legjitim.
Zoti Ivanov, edhe pse i zgjedhën në një proces legal, për shqiptarët është jo legjitim, sepse nuk reflekton vullnetin e popullit të ditë më të madh në Maqedoni. Secili institucion që nuk ka vullnetin e dy komuniteteve sipas marrëveshjes së Ohrit është jo legjitim. Shqiptarët me mbi 90% i thanë jo presidentit të një anshëm dhe ne do të respektojmë vullnetin e tyre. Pra, problemi i legitimitetit të zotit Ivanov nuk është problemi imi, por i të gjithë atyre që besojnë se mund të ushtrojnë autoritetin politik mbi 90% të shqiptarëve të cilët i thanë jo presidentit të një anshëm.
Ka theksuar Talat Xhaferi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Inaugurimi i presidentit Ivanov është bojkotuar dhe nga kryetari i Bashkisë Fetare Islame që nuk ka marrë pjesë kundrejt përfaqësuesve të tjerë fetar. Gjorsa Partia Demokratike Shqiptare ka marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të Maqedonisë bashkë me kryetarin e partisë Mendu Thaçi.
Kemi qenë kundër bojkotit dhe nuk kemi bërë shantazhe, kërcënime dhe terror mbi votuesit që mos dalin të votojnë. Ne kemi lënë qytetarët të lirë të vendosin vetë për cilin kandidat për president të votojnë. Presidenti është legjitim për shkak se e kanë votuar shumica dërmuese e qytetarëve të Maqedonisë.
Ka sqaruar qëndrimin e PDSH-s deputeti i kësaj partie Bekim Fazliu. Nga ana tjetër, partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO-DPMNE, ka theksuar se në kuadër të 534.000 votave pro Ivanovit është dhe vullneti elektoratit shqiptar. Ndryshe, Ivanov ka fituar në zgjedhjet presidenciale me 27 prill duke arritur 534.000 vota përballë kandidatit të opozitës Stevo Pendarovski, që ka marrë rreth 398.000 vota. Ivanov do të ushtroj mandatin e dytë 5 vjeçar për president të shtetit, ndërkohë që këtë detyrë për herë të parë ka marrë në vitin 2009. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në materialin e përgatitur që ka të bëjë me sanksionet e SBA-s ndaj Rusisë dhe zbatimin e tyre në praktik. Kompanitë amerikane që bëjnë biznese me kompanitë ruse janë duke ndërmarr hapa për të kuptuar nëse veprimet e tyre shkelin sanksionet që i ka vënë Washingtoni Kremlinit në përgjigje të krizës në Ukrainë. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kur mira tifoz kanë mbushur arenën Hart Wall të Helsinkit javën e kaluar për të dëgjuar bendin amerikan Nine Inch Nails, ata sigurisht se nuk kanë menduar për industrialistët rus që zotrojnë sallën. Me siguri as organizatorët e koncertit, të cilët është dashur të llogarisin faktin se tre pronarët e arenës, bashkëpunëtor miliarder të presidentit rus Vladimir Putin, janë goditur me sanksione nga Shtetet e Bashkuara në përgjigje të krizës në Ukrainë. Shumë kompani dhe ndërmarrje amerikane, duke vazhduar me punën e tyre, mund të shkelin padashje sanksione të SBA-s. Ato shpesh e gjejnë veten duke hyrë në një fushë të minuar ligjore pasi faktorizojnë pronarët e bizneseve ruse. Ky është një shqetësim i madh, thot Serena Mo, eksperte për sanksione pranë zyrës ligjore Willie Raine në Washington. Zinxhiri kompleks i pronësisë dhe kontrollit që përshkon ekonominë ruse është duke shkaktuar ankthe të bizneset amerikane në një varg sektorësh, përfshir energjinë dhe bankat, thon avokatet e sanksioneve në Washington, të cilët kanë folur për radion Evropa e Lirë. Courtney O'Toole Morgan, avokate në Hush Blackwell, thot se firma e saj ka pranuar 3 ose 4 thirrje nga kompanitë të shqetësuara për strukturat e pronësisë ruse. Ato bëjnë përpjekje të kuptojnë nëse mund të vazhdojnë dhe nga ku vijnë financimet, shpjegon Morgan. Deri më tash, Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar zyrtarë të lartë rusë dhe biznesmen të pasur, të cilët janë të afërt me Putinin, si dhe disa kompani. Por pasuria dhe ndikimi i individëve të sankcionuar ka bërë që bizneset në SBA të ekzaminojnë lidhjet e tyre në vend. Klientët e mi nuk bëjnë transakcione me Vladimir Jakuninin, ata bëjnë transakcione me subjektet në të cilat ai mund të ketë interes, thot Richard Mateni, partner në firmën ligjore Goodwin Procter, i cili është kontaktuar nga 10 klient në lidhje me sankcionet ndaj Rusisë. Jakunin, udhëheqës me ndikim i hekurudhave ruse, është në mesin e 45 individëve dhe 19 firmave që administrata Obama ka sankcionuar me ngrirje asetesh dhe bllokim vizash për shkak të aneksimit të Krimes nga Moska. Kur një individ futet në listën e sankcioneve amerikane, ai bëhet automatikisht i paligjshëm për shtetasit dhe bizneset amerikane që duan të angazhohen në transakcione me entitete në të cilat ai individ ka aksione prej 50% ose më shumë. Nëse aksionet e individit janë më pak se 50%, shtetasit dhe kompanitë amerikane mund të bëjnë biznes me të. Departamenti i Thesarit, megjithatë, ka autoritetin të sankcionojë subjektet për të cilat konsideron se kontrollohen nga individ të sankcionuar, edhe nëse ata nuk zotërojnë zyrtarisht 50% të aksioneve.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike, në minutat në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore e Mitrovicës ka ngritur një akt akuz kundër dy të pandehurve për sulmin që është kryer kundër autokolonës së automjeteve të policisë së Kosovës më 25 korrik të vitit 2011 ka njoftuar misioni Eulex. Viktime këtij rasti ka qenë Enver Zymberi, pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili ka vdekur në kryerje të detyrës. Të pandehurit akuzohen për veprat penale të vrasjes së rënd, tentimi vrasjes së rënd e të tjera. Diplomatët njoftojnë se Bashkimi Evropian është pajtuar që të vendosë sanksione kundër 13 individëve të rinj dhe dy kompanive të reja në lidhje me krizën në Ukrainë. Ministrat kanë rënë dakord për këto masa gjatë takimit të sotëm në Bruksel. 13 rusët dhe kremianët të sanksionuar sot çojnë në 61 numrin e individëve të ndëshkuar nga BE-ja për shkak të krizës në Ukrainë. Me ftesë të presidentit rumun Trajan Bashescu, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden do të udhëtojë gjatë javës tjetër për në Rumani për të diskutuar në lidhje me përgjigjen ndaj ndërhyrjes ilegale ushtarake të Rusisë. Vizita vjen pas deklaratës që zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin e ka publikuar të shtunën, ku ka thënë se herën tjetër kur të udhëtojë mbi Rumanin do të jetë një bombardues. Separatistët rusë në regionin e Donetskut në lindje të Ukrajinës i kanë bërë thirrje sot Rusisë që të konsideroj rivendosjen e drejtësisë historike. Një udhëheqës i vetëshpallur i Donetskut gjatë një konference të mbajtur për media në këtë qytet i ka kërkuar Rusisë që të përfshi Donetskun e Luhanskun në kuadër të Federatës Ruse. Udhëheqësi i vetëshpallur në rajonin e Slovjanskut në anën tjetër ka kërkuar praninë e forcave ruse me qëllim që, siç ka thënë ai, të ketë paqe dhe stabilitet në atë rajon. Boko Haram ka publikuar një video që tregon se rreth 100 vajza të rrëmbyera nga grupi militant muajin e kaluar. Lideri i Boko Haramit, Abu Bakar Shekau, ka thënë në këtë video se grupi është i gatshëm të shkëmbejë vajzat me militantët e burgosur. Vajzat janë shfaqur në videon 17 minutësh të mbuluara me vello. Tri nga vajzat kanë folur, dy nga to kanë thënë se kanë qenë të krishtera dhe janë konvertuar në islam, ndërsa njëra ka thënë se ka qenë muslimane. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut e ka urdhëruar Turqinë që të paguajë 90 milion euro për shkak se i ka abuzuar të drejtat e njeriut gjatë pushtimit të Çiprës Veriore. Çiproja është ndarë që nga vitin 1974 kur trupat ushtarake ruse pushtuan pjesën veriore të ishullit. Gjykata e Strasburgut, bazuar në vendimin e sotëm, ka bërë me dije se pavarësisht se ka kaluar kohë, nuk mund të fshihet përgjegjësia ndaj asaj që ka ndodhur. Autoritetet italiane kanë njoftuar se të paktën 14 persona kanë vdekur pasi një anije që transportonte qindra migrantësh fundosur sot në brigjet e Italisë jugore. Anijet e mallrave që kanë qenë pranë vendit të incidentit kanë thënë se kanë shpëtuar rreth 200 migrant. Ata nuk kanë njoftuar se sa në tërësi ka qenë numri I pasagerëve në atë anije dhe sa nga ata po mungojnë aktualisht. Dhan bllokun e lajmeve për më të reja të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.